Viens no strīdu jautājumiem abu pušu sarunās ir zvejniecība, kā vēsta izdevums Politico, atsaucoties uz britu medijiem, Londona gatavo likumu kopumu, pēc kura pieņemšanas britu jūras policija būtu tiesīga iekāpt ārvalstu kuģos, ja tie ienākuši Lielbritānijas ūdeņos. Ārvalstu kuģi potenciāli varētu tikt arī arestēti. Tiek ziņots, ka 4 80 metrus gari patruļkuģi sākot no 1. Janvāra būs pieejami patrulēšanai Lamanša šaurumā un Īrijas jūrā, lai novērstu nelegālu zvejniecību. Lai gan šādi patruļkuģi aprīkoti ar ložmetējiem, tos nebūtu paredzēts atļaut izmantot. Eiropas Savienība vēlas, lai pēc Brexita pārējais perioda beigām abu pušu kuģiem būtu ļauts turpināt zvejot otrai pusē piederošajos ūdeņos. Apmēram 42% no visām Eiropas Savienības dalībvalstu nozvejotajām zivīm tiek izvilktas no Lielbritānijas ūdeņiem.